Avataan roomalaiskirjeen 12. luvun kohdalta Raamatut ja sieltä yksi ainoa jae, roomalaiskirjeen 12. luku ja jae 15. Jossa Paavali kirjoittaa 9. jakeesta alkaen pitkää listaa, mutta erityisesti poimin nyt tänään tuon jakeen 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Oletko sinä saanut elämässäsi tukea ja mahdollisuuden itkemiseen, surun ulostulemiseen, aitoon ja Jumalan luomaan vilpittömään iloon? Vai onko sinun elämässäsi itku ja suru tukahdutettu? Kielletty, estetty, että ne eivät saa näkyä, ne eivät saa kuulua ulospäin. Miten on ilon laita? Miten on ehtoollisjuhlan laita? Mikä se meille on? Mitä se meille merkitsee? Onko se ylösnouseen Kristuksen ilojuhla? Tänään, kun puhun tässä tekstistä, niin nostan arkipäivän keskeltä useita eri esimerkkejä. Useita asioita, jotka ovat käyneet ja tapahtuneet omassa elämässäni. Muutamia vuosia aikaa sitten eräs nainen oli käymässä Kouvolassa katsomassa omaa tytärtään. Tuo tytär oli opiskelemassa tuolla Kouvolassa ja hän oli viikonlopun tyttärensä luona. Ja niin hän lähti sunnuntaina Kouvolasta junalla kohden Hyvinkään Riihimäki aksenttia vaihtaakseen sieltä sähköjunaan ja mennäkseen sinne Vantaan alueelle, missä hän asui. Mutta juuri ennen Riihimäkeä, ihan muutamia kilometriä ennen Riihimäkeä, tuo Kouvolan pikajuna pysähtyi. Odottamattomasta ja selittämättömästä syystä se vain pysähtyi ja matka ei jatkunut. Tuolla naisella oli aikaa enää muutamia minuutteja sähköjunan vaihtamiseen. Hän hermostui ja oli muutenkin jo väsynyt ja toivoi, että juna olisi mennyt ja hän olisi kerennyt tuohon Riihimäeltä lähtevään sähköjunaan. Kello kului ja sähköjuna lähti. Ja sen jälkeen lähti myös tuo Kouvolan pikajuna kohden Riihimäen asemaa. Niin tuo nainen astui tuosta junasta ulos ja meni odottamaan seuraavaan sähköjunaan, joka lähti yli puolen tunnin päästä. Siellä talvisena aamupäivänä tuo nainen istui yksin tuossa sähköjunassa ilman ketään ihmistä siinä kyydissä. Yli puoli tuntia oli aikaa ennen kuin seuraava tai se juna oli lähdössä, ja siinä hän harmitteli mielessään, että kun en kerennyt siihen junaan, mihin oli tarkoitus. Ja sen hiljaisen talviaamun keskellä yhtäkkiä junan ovi käy. Kuuluu, kuinka ovea painetaan, se aukaisee se junan ovi, ja kuuluu pienen lapsen askeleet. Ovi käy. Ja siihen tyhjään junavaunuun, jossa olisi ollut useita eri penkkipaikkoja, tuo pieni poika oman reppunsa kanssa tulee ja istuu vastapäätä tuota naista. Mitään sanoja ei vaihdeta siinä. Pikkupoika on allapäin. Katselee vaan sinne lapasiinsa ja varpaisiinsa. Istuu jonkun aikaa tuon naisen edessä ja yhtäkkiä säpsähtää ja hätkähtää ja tajuaa, että hänellä on jäänyt majapaikkaan. Mistä hän on tullut? Takki. Toinen takki. Se ei olekaan siellä repussa. Ja niin tuo poika lähtee kiireesti ulos junasta hakemaan sitä takkia. Ja siinä alikulkukäytävän kohdalla tuo nainen katselee junan ikkunasta tuota pikkupoikaa, joka seisoo ja miettii, lähteäkö hakemaan sitä unohtunutta takkia vai ei. Junan lähtö myös lähestyy. Poika tekee valinnan. Hän palaa takaisin junaan, takaisin tuon naisen viereen. sanat, jotka tuo pikkupoika sanoo tuolle naiselle, on todella hätkähdyttävät. Hänen ainoat sanansa on tuolle naiselle, ventovieraalle naiselle, joka ei ole sanakaan sanonut tuolle pienelle, alle 10-vuotiaalle pojalle. Pikkupoika sanoo, voisitko rukoilla minun puolestani, koska olen niin väsynyt. Hän oli avioerolapsi. Lapsi, joka kävi viikonloppuisin isän luona ja meni sitten taas äidin luokse. Hän oli sanonut niin, että äiti suuttuu kotona, kun se takki jäi sinne, jos voisit rukoilla minun puolestani. Tuo nainen oli uskova nainen. Ja hän ymmärtää siinä kohtaa, että Jumala jopa joskus pysäyttää junat. Että ihminen, pieni ihmislapsi, saa tuoda ne omat tunteensa, pettymyksensä ja surunsa ja mielipahansa ulos. Että on joku, joka kuuntelee. Jumala voi tyhjentää kokonaisen junavaunun. Ja niin tuo nainen rukoilee tuo pienen pojan puolesta. Juna lähtee. Ja tulee asema, jolloin poika jää pois. Poika vilkuttaa iloisena ja menee äitinsä luo. Pidä mielessä tämä tarina, kun puhumme itkemisestä. Itkevien rinnalla ja iloitsemisesta iloitsevien kanssa. Kehoittaako Paavali meitä tässä roomalaiskirjeen kohdassa elämään epäaitoa elämää? Vai puhuuko Paavali aidosta, todellisesta elämästä? Jokainen meistä on ollut iloitsemisen ja myös itkemisen kohteen. Jokainen meistä on elämässään iloinnut toisen puolesta ja myös itkenyt, kokenut surua toisen ihmisen puolesta. Iloitseminen ja itkeminen ovat osa sitä läpi elämän kulkevaa katkeamatonta lankaa. Lankaa, joka alkaa luomisesta, koska Jumala loi ihmisen iloineen ja suruineen. Iloitseminen ja itkeminen, ne kuuluvat osana elämään, mutta ne voidaan myös tukahduttaa. Ne voidaan estää elämässä. Kuitenkin ne ovat aitoja Jumalan luomia tunteita ja Jumala itse tuntee niin. Katsot Raamatun läpi ensimmäisestä lehdestä viimeiseen lehteen asti. Jumala tuntee iloa ja surua meidän ihmisten puolesta. Kristus tunsi niin ja Pyhä Henki tuntevat niin. He kaikki tuntevat niin. Elämässä on kolme vaihetta, jossa iloitseminen ja sureminen on jokaisen elämässä läsnä. Oletpa sitten minkälaisessa elämäntilanteessa asiassa, niin nyt nostan kolme arkipäivän esimerkkiä esille, jossa iloitseminen iloitsevien kanssa ja itkeminen itkevien kanssa on läsnä. Mutta katsotaan sitä ennen Jeremian kirjan ensimmäisen luvun ja 5. jaetta, joka on tärkeätä kaiken tämän muun keskellä. Jeremian kirja 1:5. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ennen kuin puhun nämä kolme esimerkkiä, niin millään muulla elämässä ei ole periaatteessa väliä. Tärkeintä on se, että Jumala tuntee sinut. Tärkeintä on uskoa ja ymmärtää se asia, että Jumala on muokannut, tehnyt minusta airan, tehnyt minusta eikan ja tehnyt minusta veijon. Tehnyt meistä jokaisesta oman persoonan. Ensimmäinen esimerkki arkipäivän keskeltä on pienen lapsen syntyminen, josta viileillä varmasti taitaa olla ihan tuoreimpia kokemuksia ja erityisesti äidillä. Äidin tunteet raskauden aikana, sisaruksien tunteet ja omaisten tunteet, koko se yhteinen riemu ja odotus ennen synnyttämisen tapahtumista, se on käsin kosketeltavaa, se on todellista. Erityisesti ensimmäisen lapsen syntymän kohdalla se menee joskus ikään kuin jopa yli. Olen ollut tässä viime vuosien aikana isien kanssa tekemisissä omien koulukavereiden kanssa, jolle on ensimmäinen lapsi syntynyt. Siinä häipyy teologiat, siinä häipyy kaikki muut. Ainoa, mikä on enää tärkeää, kuinka monta kertaa se potkasi tänä aamuna, kun lähdin kouluun ja niin poispäin. Te varmasti tiedätte tästä paljon. Mutta synnyttämiseen, lapsen syntymiseen, siihen myös kuuluu osana surua. Siihen voi kuulua osana sisarusten surua, osana omaisten surua ja monenlaisia asioita. Tällä hetkellä jokainen tietää sen, että hyvin moni lapsi, ikävä kyllä, syntyy epätoivottuna, rikkinäiseen ja halalla olevaan kotiin. Kotiin, jossa Jumalan sana ei saa vaikuttaa, jossa ei ole sitä Kristuksen antamaa rakkautta. Oman elämäni yksi vaikeimpia asioita, joka selvisi vasta ihan viime aikoina, joskus tästä puhunutkin, on se, että miksi olen pelännyt kuolemaa niin paljon. Minkä takia olen pelännyt pimeyttä niin paljon. Vuosi aikaa sitten äiti kertoi siihen syyn. Hän oli raskauden 4 ensimmäisen kuukauden aikana jokainen päivä ollut tekemässä itsemurhaa 16-vuotiaana tyttönä. Se antoi syyn sille pelolle pimeyteen, pelolle kuolemaan. Mutta kun äitin kanssa yhdessä rukoiltiin tämän asian puolesta, Jumala varansi sen haavan. Äidin ja myös minun välillä. Ja vielä yksi esimerkki pienestä lapsesta, Silja-nimisestä tytöstä. Tuo pieni tyttö syntyi 2 vuotta sitten ja hänen elämänsä oli täynnä itkua alusta lähtien, syntymästä lähtien. Aina kun kävin usein välitunneilla koulusta katsomassa tuolla ja kävin kahvilla tuossa kodissa, niin aina tuo lapsi itki ja hänellä oli paha olla. Syytä ei tiedetty. 2 kuukauden päästä tutkimuksien jälkeen löytyi, että hänellä oli tyrä täällä ja se vaivasi tätä pientä vauvaa. Hän pääsi operoitavaksi Helsingin yliopistolliseen keskussairaan ja vaiva tuli korjattua ja tuo tyttö hymyili. Se on niin vallottava tuon pienen tytön hymy tuolla koulualueella, että se on sulattanut monen ihmisen jäät ja padot. Toisena esimerkkinä nostan iloitsemisesta, iloitsevien kanssa, itkemisestä, itkevien kanssa, avioliitosta, häistä. Meillä ei tällä hetkellä ole hääparia täällä läsnä. Ne on jo vanha hääpari, 2 viikkoa vanha hääpari, mutta kuitenkin. Juuri ennen Arin ja Mirjan vihkimistilannetta aamulla oltiin siellä Merjan liikkeessä. Merja laittoi heille molemmille hääkampauksen ja Mirja kuoli siinä viimeisenä, niin ajateltiin Merjan kanssa, että siunataan heidät yhdessä avioliiton tielle. Ja siinä, kun saatiin siunata ja rukoilla heidän puolestaan, siinä oli sitä aitoa iloitsemista iloitsevien kanssa. Mutta siinä oli myös itkemistä itkevien kanssa, koska se oli askel suureen tuntemattomaan asiaan, jota avioliitto pitää sisällään. Niin kuin myös lapsen syntyminen, kun hän syntyy maailmaan. Ei lapsi sitä tiedä, mihin hän tulee ja mitä hän näkee, mutta sen, mitä hän kokee, se vaikuttaa koko lapsen persoonaan, koko elämään. Jos lapsen ja avioliiton alku saa olla Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta tapahtuvaa kasvamista, niin silloin on hyvä jatkaa eteenpäin. Tuossa häissä, joka täällä vietettiin kirkossa, siellä oli todella vilpitöntä iloa. Arin isä, joka koskaan elämässään ei ollut käynyt tällaisissa lahkolaispaikoissa, ei ikinä. Hän oli hyvin varauksellinen ja koko se arinpuoleinen suku, katsoin heitä, kun he seisoi tuossa kirkon edessä, niin uskon näin, että suurin osa ajatteli, että he on tullut jehovalaiseen kirkkoon. Koska eihän jehovalaisilla ja vapaakirkollisilla paljon eroja ole, sitten kun sitä katsotaan maailman näkökulmasta, siis periaatteessa. He olivat hyvin varauksellisia, mutta häät alkoi. Ja häiden loputtua puheiden pitämisen jälkeen tuo mies tuolta sieltä rajan pinnasta, Arin isä, tuli siihen, me oltiin Helenan kanssa siinä pöydässä ja Arin isä tuli siihen ja hänen koko naamansa oli täynnä hymyä. Sanoi, että no, kylläpäs olikin juhlat. Että kun hän niin pelkäs näitä, että kun hän ei ole koskaan tämmöisissä paikoissa käynyt, että kun hän niin, että mitä täällä tapahtuu, että onko täällä edes pappia vihkimässä ja mitä täällä on. No. Ja sitten esitti vielä Merjalle ja mulle kesäkutsua sinne, saadaan mennä sinne Kuhmooseen ja tällä tavalla. Se oli todistus hänelle ja hänen suvullensa siitä, että he on antanut oman poikansa hyvälle taipaleelle. Ja saivat tehdä sen siunaamalla omaa poikansa, vaikka heidän uskostaan mitään tiedäkään. Mutta tuohon avioliittotilanteeseen sisältyi myös surua, itkemistä. Mirjan isä ei päässyt oman tyttärensä häihin. Hän oli niin sairaana. Juttelin tuon vanhan äidin kanssa tuossa eteisessä ja hän sanoi, että isä jäi itkemään kotiin, koska ei päässyt. Kolmantena esimerkkinä itkemisestä ja iloitsemisesta on hyvin vakavan ja meille jokaiselle loppujen lopuksi kuitenkin täysin tuntemattoman asian, kuoleman. Läheisen kuolemaan siihen liittyy aina surua ja itkemistä itkevien kanssa. Läheisen kuolema ja kuolema yleensä, Helena varmasti sitä parhaiten tietää oman työnsä kautta ja ehkä joitakin muita, se ei koskaan ilmoita tulostaan. Kuolema vain on aamulla paikalla ja joku on siirtynyt pois. Katsotaan tuttua Johanneksen evankeliumin kohtaa 11. luvusta. Erityisesti surun merkitys korostuu näissä jakeissa. Johanneksen evankeliumin 11 ja jakeesta 32 eteenpäin. Tuttu kohta Lasaruksesta. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet, he sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso, ja Jeesus itki. Erityisellä tavalla ilo korostuu saman 11. luvun kohdalla, tuossa valtavassa hetkessä, jolloin Jeesus sanoo jakeessa 43 eteenpäin. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Oletko koskaan miettinyt Martan ja Marian tilannetta tässä kohdassa? Kuolema oli todellinen, se oli todettu kuolema, kuolema, josta ei ollut enää paluuta. Lasarus oli jo laitettu hautaan käärinliinoihin ja hän oli ollut siellä jo kuolleena. Ja kun Jeesus käskee vierittämään tuon kiven edestä ja sanoo, Lasarus, tule ulos. Tuo hetki on 110% varmuudella ollut täynnä itkemistä, iloitsemista, voimakkaiden tunteiden näyttämistä. Arkipäivän keskeltä esimerkki kuolemasta. Muutamia viikkoja sitten olemme seuranneet Merjan kanssa, tai Merja ehkä lähemmin sitä tilannetta, erään tuttavan isän kuolemaa. Tuo vanha mies joutui sitten sairaalaan ja tuli päivä päivien joukossa aivan vähän aikaa sitten, jolloin ilmoitettiin, että nyt hän on kuollut. Tuohon kuolemaan, siihen liittyy paljon surua, paljon kaipausta ja monenlaisia kysymyksiä. Mutta kun on kysymys uskovan ihmisen kuolemasta, kun on kysymys ihmisestä, joka saa Kristuksen kautta muuttaa iäisyyteen, niin tuo suru ja itkeminen, se saa vaihtua iloon siitä, että Jumalan oma on päässyt vaivoistaan pois. Sinne, jossa ei ole enää surua, jossa ei ole enää itkua. Ja sanotaan, että Kristus, siellä hän pyyhkii jopa kyyneleetkin pois. Miten on nuo roomalaiskirjeen jakeet, jae 15? Ovatko tuo jakeen 15 sanat vain sanoja pitkän luettelon joukossa? Vai löytyykö sanoista ja niiden merkityksestä jotain hyvin syvää ja puhdasta koko Raamatun ilmoitusta ajateltaessa? Ajattele nuo sanat, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Sanat, jotka vain ovat täällä Raamatussa, mitä ne pohjimmiltaan merkitsee? Itse ajattelen näin, että siinä on kuvattu koko elämä. Elämä on ääripäät itkemistä itkevien kanssa ja iloitsemista iloitsevien kanssa. Sinne välille mahtuu koko elämä. Tuo sana, iloitkaa iloitsevien kanssa, meidän täytyy etsiä sille merkitystä tuolta roomalaiskirjeen samasta luvusta 9. jakeesta, jossa Paavali alkaa puhumaan näin. Olkoon rakkaus vilpitön. Rakkaus, jota tässä kohtaa tarkoitetaan ja josta puhutaan, ei ainoastaan kohdistu uskoviin veljiin ja sisariin, vaan Paavali puhuu tässä rakkaudesta, joka meillä tulisi kohdistua kaikkiin ihmisiin. Ei syntiin ja synnin luomiin asioihin, vaan että se on sitä Kristuksen mielenmukaista rakkautta, se, että meillä on se rakkaus ihmisiä kohtaan, että he voisivat pelastua. Tietysti siinä on myös mukana rakkaus uskon veljiin ja sisariin. Kyse on siis kaikkiin ihmisiin kohdistuvasta rakkaudesta. Iloitsemisen tulisi siis olla aitoa ja vilpitöntä. Jeesus opettaa iloitsemisen tärkeysjärjestyksestä. Tuskin teiltä paljon Raamattua lukeneena tarvitsee ajatella, mikä on Luukkaan evankeliumin 10 ja 20. Mikä on sen todellisen iloitsemisen tärkeysjärjestys? Mistä meidän tulisi iloita ennen kaikkea? Katsotaan Luukkaan evankeliumin 10 ja 20. Jeesus sanoo näin, Luukkaan evankeliumin 10.20, älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. No, hyvin syvä opetus iloitsemisen merkityksestä ja siitä järjestyksestä. Kaikki muu ilo tämän rinnalla on pinnallista ja ei kestävää iloa. Mutta jos ihmisen elämä, sinun nimesi on kirjoitettu taivasten kirjaan, niin se ilo, se on sitä täydellistä iloa. Se on ainoaa kestävää laatua olevaa iloa. Ja sen jälkeen se ilo, kun sinun elämäsi, sinun nimesi on kirjoitettu ylös taivasten kirjoihin, niin eihän meillä ole muuta tehtävää enää sen jälkeen kuin iloita siitä, että me olemme siirtyneet elämästä elämään, me olemme kuolemasta siirtyneet elämään. Itkekää itkevien kanssa. Itkeminen ja sureminen toisen rinnalla, se voi olla teennäistä tai se voi olla aitoa. Vankilamaailmassa, vankilakokousten keskellä, siellä erityisesti tämä asia korostuu. Siellä ei niinkään korostu hienot puheet eikä oikeat opit ja lauseet, mutta niiden ihmisten kanssa kun elää, juttelee ja keskustelee, niin siellä on ollut niin paljon pettymystä, niin paljon pettämistä toinen toisiaan kohtaan, että jos se rakkaus, joka minulla on, se ei ole aitoa, niin se näkyy ja se kuuluu ja se tiedostetaan. Myös itkeminen ja sureminen lähimmäisen rinnalla, sen tulisi olla aitoa ja vilpitöntä. Aito sureminen ja surun ulos tuleminen, se on aina tienviitta kohden elämää. Mutta jos itkeminen ja sureminen tukahdutetaan kuoleman tai jonkun muun asian keskellä, se asia jää elämättä. Se jää olemaan sinne. Se jää vaivaamaan. Mutta ihminen, joka saa itkeä sinun kohdallasi, sinun rinnallasi, meidän seurakuntamme keskellä, elää sitä aitoa, todellista, vilpitöntä Jumalan antamaa elämää, niin se johtaa aina silloin uudenlaiseen elämäntuloon. Voidaanko syntymiselle, lapsen syntymiselle, avioliitolle ja kuolemalle löytää yhteinen nimittäjä, jossa myös tämä iloinen. Mikä uskon elämään tärkeimpänä ja niin kuin Raamatussa sanotaan, suurimpana armolahjana? Mikä on suurin armolahja? Se on syntien anteeksi saaminen, uudesti syntyminen. Se on pelastus. Se on elämän lahjoista suuri. Ja nämä kaikki kolme, lapsen syntyminen, avioliitto ja myös kuolema, jossa iloitseminen ja sureminen ovat läsnä, ne konkretisoituu, ne tulee terälleen ihmisen pelastuksessa. Pelastus, siinä yhdistyvät nuo kaikki kolme elementtiä. Ja nyt kysyn, koska itse kaipaan sitä todella paljon. Joskus elämässäni saanut olla siinä tilanteessa, jolloin on saanut itkeä ja iloita uudesti syntyneen ihmisen kanssa. Ihmisen, joka on tullut uskoon. Koska viimeksi olet saanut itkeä ja iloita uudesti syntyneen Jumalan lapsen kanssa? Toiseksi, ihmisen, jonka kanssa Kristus on tehnyt iankaikkisen liiton. Kolmanneksi, ihmisen, joka on siirtynyt kuolemasta elämään. Pelastus. Syntien anteeksi saaminen, se on sen iloitsemisen ja itkemisen ydin. Siinä se kaikki tulee, siinä se konkretisoituu. Ja jopa Jumalan sana sanoo näin, että taivaan enkelitkin iloitsevat siitä, kun yksi syntinen saa löytää Jeesuksen. Sen takia meidän täytyy sanoa näin, että vaikka me emme aina kaikista asioista, opeista ja muodoista olisikaan niin samaa mieltä. Toivottavasti meillä koko seurakuntana on sama päämäärä ja se syvä rukous olla voittamassa sieluja Kristukselle. Siinä vaiheessa, kun tällainen rukous saa vallata meidän mielemme, että ihminen saa löytää Jeesuksen, niin opit ja pienet erilaisuudet, ne väistyy sinne taka-alalle. Ei ole enää merkitystä sillä, miten joku sanoo jonkun sanon tai ei sano sitä sanaa. Tärkeintä on se, että syntinen ihminen saa tulla Kristuksen luo ja hänen verensä puhdistaa. Ja tuo ihminen saa uuden elämän. Ja siinä on se iloitsemisen ja itkemisen laki. Toisena yhteisenä päämääränä uskon niin, että meidän seurakunnassamme meidän tulee rukoilla enemmän sitä, että ihminen uskaltaa olla meidän keskellämme suruineen ja iloineen. Tuoda ne esille. Tulee se rinnalla kulkija, joka laskee käden olkapäälle, ei taakottaakseen eikä kuormittaakseen, vaan ottaa sen kainalasta kiinni ja jutellaan ja kerrotaan toinen toisillemme tämä asia ja rukoillaan. Viime keskiviikon rukouskokous, vaikka meitä ei ollut täällä kuin ehkä 7 ihmistä. Tuon rukouskokouksen jälkeen mulla oli paljon surua ja murhetta tuonne kouluun liittyvän asian takia, semmoisen asian takia. Ja pyysin Eikkaa ja Manua, että mennään tuohon välihuoneeseen kokouksen jälkeen ja rukoillaan. Ei mikään ole parempi asia, kun saa purkaa sen oman taakkansa. Ja tulee kaverit, jotka laskee kädet päälle ja sanoo, että rukoillaan. Siinä ei paljon sanoja tarvita, siinä ei tarvita mitään muuta kuin sitä, että ollaan läsnä. Yhdessä kannetaan se kuorma ja viedään se eteenpäin. Seuraavana aamuna, torstai-aamuna, Eikan kanssa nähtiin muistaakseni täällä kirkolla, niin mua hymyilytti jo paljon enemmän. Siis kannustetaan ja rohkaistaan toisiamme olemaan aitoja Jumalan ihmisiä. Niin me tunteinemme, iloinemme ja suruinemme. Ei pakoteta toinen toisiamme mihinkään muotteihin eikä kaavoihin, vaan annetaan sen surun ja ilon ja murheen, sen kaiken elää ja olla meidän keskellä toinen toistemme kanssa. Paavali antaa tälle alueelle koko elämän kestävän läksyn. Tämä on pitkä raamatun kohta, mutta pakko se on nyt lukea kuitenkin. Teille varmasti tuttu samasta roomalaiskirjeen 12. luvusta, mutta luen sen itselleni ja teille. 9. jakeesta eteenpäin. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoijianne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita, älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Vaatiiko Paavali meitä täydellisyyteen? Itse kun olen tänä aamuna ja muutaman päivän aikana lukenut näitä jakeita, ei tarvitse sanoa kovin hurskaasti, että Jumala, en kovin paljon tästä mitään täytä. Mutta Jumalan armon avulla me saamme elää ja kilvoitella tämänkin sanankohdan kohdalla. Vai onko sittenkin niin, että Paavali tahtoo tämänkin raamatun jakeen kohdalla ja pitkän jaejakson kohdalla? Onko sittenkin kyse matkasta kohden vilpitöntä ja aitoa elämää? Se on hyvä tienviitta, jossa lukee roomalaiskirjeen 12, 9 ja 18. Se on todella hyvä tienviitta. Lopuksi, jokaista meitä kutsutaan tänään iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itkevien kanssa. Elämään sitä aitoa ja kristuskeskeistä elämää. Siis ei ollut sattumaa siinä alkutarinassa, että tuo nainen myöhästyi, että hän ei päässyt siihen sähköjunaan. Tuo lapsi sai purkaa sen elämänsä taakan, sen väsymyksen, sen uupumuksen, jota niin monet avioerot tänäkin päivänä tuovat ihmisten elämään. Mutta se sai myös, tuo pieni lapsi sai purkaa oman sisimpänsä, sen unohdetun takin. Ja niin kuin tuo nainen kertoo tästä tapahtumasta, joka rukoili tuon pienen pojan puolesta, että myös hänen elämänsä muuttui. Sen jälkeen tuolla naisella ei enää ollutkaan kiire, vaikka juna pysähtyi tai bussi pysähtyi. Ehkä juuri siinä kohtaa onkin se Jumalan johdatus, jolloin me saamme iloita iloitsevien kanssa tai itkeä itkevien kanssa. Annetaan sen Jumalan johdatuksen, joka vaikuttaa jokaisen meidän elämässä. Pysähdytään sen johdatuksen keskelle. Jos Jumalan johdatus johdattaa meitä, että tässä on tie, jota tulee käydä, käydään silloin sitä tietä. Siellä päässä voi olla se ihminen, joka tarvitsee sitä lohdutusta, tarvitsee sitä, että hän saa jakaa myös sen ilonsa toinen toisensa kanssa. Ehtoollinen kutsuu meitä myös tähän samaan tänään. Kristuksen veripisarat, jota hän vuosi minun ja sinun syntiesi tähden Getsemaanessa. Se tuska, mitä hän koki, ja se kaikki kauheus, mitä siinä synnin maljassa, siinä maljassa, jossa oli se kaikki hirvitys, mitä elämässä voi olla. Kun hän katsoo tuota maljaa, hänkin sanoo, että Isä, jos sinä niin tahdot. Sen takia ehtoollinen kutsuu meitä tänään iloitsemaan ja itkemään, koska meistä yksikään ei voisi katsoa tuohon maljaan. Se on niin täynnä pahuutta, se on niin täynnä epäonnistumista ja monta muuta. Mutta onneksi Kristus on katsonut sinne. Eikä ainoastaan katsonut, vaan hän on juonut sen maljan pohjaan asti rukoillaan. Me kiitämme, pyhä vanhurskas Jumala, siitä, että me saamme iloita sinun kanssasi. Me saamme myös itkeä, Jumala, sinun kanssasi. Koko elämämme me saamme tuoda Jeesus tässä ehtooliskokouksessa sinulle. Isä, myös sen synnin, joka monta kertaa meidän sisimmässämme painaa, joka tekee matkantekoa hitaaksi. Kristus, saamme sen laskea sinun ristisi juurelle tällä hetkellä ja pyytää, ota sinä Jeesus ne kaikki meidän kannettavana pois. Sinä olet, Jeesus, käskenyt antamaan kaikki meidän kuormamme sinun harteillesi ja tuomaan ne sinne Golgatan ristille. Ja tässä kun olemme hetken hiljaa, niin saamme, Jeesus, jättää sinulle ne synnit ja ne asiat, jotka meitä painaa. Kukin sisimmässämme niiden asioiden kanssa, mitkä ovat meille henkilökohtaisesti painavasti. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä julistan sinulle sinun syntisi anteeksi annetuksi. Kristus on kuollut sinun tähtesi ja sovittanut sinun elämäsi ja kantanut kaikki synnit Golgatan puulle. Kiitos, Jeesus, että tällaisena puhdistettuina sinun armosi kautta me saamme tänään käydä ehtoollispöytään, jossa sinä itse olet läsnä. Jossa sinä olet meidän konkreettisesti meidän keskellämme jälleen tänään. Me saamme hiljentää, Herra, sydämemme sinun eteesi. Ja Isä, yhtyä siihen ilolauluun ja siihen iloon, joka taivaan enkeleilläkin tällä hetkellä on. Opeta meitä myös elämään, että ehtoollinen sinun muistoateriasi, se on myös ilon juhla. Aamen.